Música, entrevistas, festivais, protagonistas. Se achega polas ondas o punto de reunión da música local no 101.5 da FM. Sons de Útopos. Todos os mércores a unha da tarde en Radio Oleiros.
Hola, moi boas tardes, benvidos queridos amigos e amigas ointes ao vosso programa de música e entrevistas a Sons de Útopos, xa estreando pois novo ano, estreando pois o que é este 2022, pois un novo ano que novamente e outra vez ben marcado pois pola incidencia do COVID agora na súa variante Omicron, pois no mundo da música, pero ademais de cheo novamente, non? E nesta ocasión non polo tema restricción, senón polo tema propio de saúde, non? Porque está, de verdade, que esta variante está a facer pois un mella, pero dun xeito brutal en moitas formacións musicais. Agora é curioso ver que o fenómeno mudou, non? Si antes pois non había concertos, máis que nada principalmente polas restriccións, agora non nos hai ou quedan cancelados ou adiados porque hai moitas bandas que teñen un membro ou algún compoñente pois positivo, non? Polo tanto, pois dun xeito do outro, novamente o tema do COVID está a facer pois a Pascua, como se soe dicir, ao mundo da cultura e ao mundo da música en particular. Aínda así, pois a vida continúa, os concertos siguen, non en tan grande medida como houbo pois aí no verán ou no outono, pero sí, continúan de xeito tímido neste 2022, algo é algo. Lembrome cando comezamos polo 2021 que non había nada, ou sexa, así de claro, non había concertos de ningún tipo, polo menos agora sí, hainos poucos e deles imos a falar hoxe no programa. Antes de nada, recibide un cordial saúdo de quen vos fala, de Paris Joel, unha semana máis nesta pequena e humilde nave radiofónica que continúa pois ofrecendo entrevistas e música dos nosos músicos locais. A elo adicámonos xa dende hai moitos anos e seguiremos alo menos un pouquiño máis mentres o corpo aguante, como se soe decir. Bueno, pois comezamos o ano este 2022 seguindolle un pouco a xenda actualidade e actualidade ben marcada por un concertazo que imos ter na Sala Garufa da Coruña este sábado, onde o músico e guitarrista ferrolán Carlos Campoy pois vai a presentar o seu último traballo discográfico, Euforia, un traballo acadado mediante o proceso do crowdfunding, do micromecenazgo, con grande éxito. E bueno, despois o proceso de grabación, pois debido ao tema da pandemia, foi moi dificultoso, bueno, tivo moitas dificultades, tivo moitas trabas, e o proceso de presentar o disco tamén veuse inmerso pois en buscar as datas, polo evitar as ondas do COVID, e bueno, se todo vai ben e con moita precaución, pasaporte COVID por diante, público sentado, máscara e todo o demais, con seguridade absoluta, renovación de aire, pois vai no presentar na Sala Garufa este sábado a partir das 10 da noite. Lembren que Carlos Campoy é un guitarrista de Ferrol que ten máis de 14 anos de experiencia nos escenarios, tamén como docente e profesor de música e guitarra na Escola Oficial de Yamaha, que está aí en Espazo Coruña, e ademais, bueno, foi gañador do certame In Rock Coruña, foi elexido para acompañar e para telonear o grande guitarrista Ryan McGarvey, e incluso no 2019 foi convidado a participar na grande feira nacional de música do Reino Unido celebrada en Bristol. Polo tanto, digamos que o noso Joe Satriani local, un guitarrista con grande proxección tanto nacional como internacional, e agora, a verdade, acaba de facer un discazo, Euforia, si chamase un discazo, que ademais en directo, de verdade, que estou seguro que vai gañar máis todavía. Polo tanto, na primeira parte do programa imos escoitar a música de Carlos Campoy, imos falar con él, temos unha entrevista aí preparada, e na segunda parte, atención, porque imos a falar de novidades discográficas e entre elas o último traballo dos Ilegales, un discazo absoluto onde Jorge Ilegal e a súa banda volven o seu son e a súa esencia dos anos 80, de principios dos 80, pero dun xeito contundente en son, en ritmo e en profundidade das letras, algo moi importante. E ademais, con, bueno, uns artistazos no seu último disco, celebrando o 40 aniversario do grupo, algo sensacional. Delo falaremos na segunda parte, pero agora é tempo de Euforia, é tempo de Carlos Campoy, e comezamos con este pedazo de tema. Isto chámase Thousand Years of Light, e con este tema Carlos Campoy abre o seu disco Euforia. Escoitámolo e despois falamos con el dese concerto presentación na Sala Garufa da Coruña. Comezamos o ano 2022, comezamos con rock, comezamos con moita forza aquí en Sons de Utopos. Imos aló en Radio Leiros. E temos xa outro lado do fío telefónico, pois a Carlos Campoy. Carlos, boa tarde, benvido.
Boas tardes, que tal, Pari?
Bueno, pois aquí moi ben, imagino que ti, como se soe dicir antes nas antigas novelas de cabalarías, pois aí velando armas, non, para o sábado.
Pois sí, preparando todo, ultimando os detalles para que todo saia como ten que sair, non?
Unha presentación, por certo, do disco Euforia, imagino que moi pensada, moi traballada, non sei se adiada no seu momento, porque con isto do COVID todo se trastocou, pero bueno, un momento, imagino que moi agardado, non?
É un momento moi agardado, claro, cando se supo a fecha, a data, perdón, cando se supo a data a la por agosto, pues, o que menos pensábamos é que iba a haber un pico dunha ola de COVID, ¿no? o que, bueno, toca tirar para adiante e hai algunha xente que ten medo, outra que se anima igual, pero bueno, eu animo a que viña todo o mundo porque tanto eu como a sala vamos a intentar cumplir ao máximo posible todas as normas para que a xente poda estar a gusto e tranquila, non?
Bueno, Carlos, parece que Euforia lle persegue así, bueno, unha estela de cancelacións, de obstáculos, tanto no proceso de grabación como no de presentación, porque o tema do crowdfunding foi todo o contrario, foi todo moi ben.
O crowdfunding foi moi ben, claro. O bon que ten o crowdfunding é que, inda que haya restriccións, inda que haya, que a xente non poda sair da casa ou non poda facer vida normal, como se facía antes, non? A xente dende casa, cun clic, pode facer a súa aportación e o disco lle chega a casa, os que elixen envío, os que non elixen envío, pois teñen un punto de recollida. Pero vamos, que poden facelo ben. O problema é cando levase o espectáculo a salas de concertos, non, que tens que pelear pois coa normativa, que se cancela, que se aplaza, que se aforos reducidos, bueno, un pouco unha locura, non? Unha locura que eu creo que ninguén esperaba, pero bueno, hai que ir para adelante. Os que somos traballadores da música e do rock and roll, pois estamos aquí loitando contra marea para que todo isto sea adiante, non?
Polo tanto, presentación do teu último traballo Euforia este sábado, Sala Garufa, a partir das 10 da noite, verdade?
Correcto, 10 da noite abrirase portas, ás 10 e media fará a presentación do seu libro un gran amigo meu, Fernando Tanxencias, programador, antigo programador do Forum Celticum. Se publicou un libro que chamase En nome do rock and roll, que ten entrevistas a auténticas leyendas vivas que xa non están entre nós, como por exemplo David Bowie, Lemmy. Ten un libro maravilloso de entrevistas que foi facendo ao longo da súa carreira e que tamén presentará ese libro durante 15 minutos antes do comezo do concerto.
E bueno, para facernos unha idea de como nos vamos a topar así nesta tolemia, para que a xente se faga unha idea como son agora os concertos, creo que mudou todo, non? Agora creo que o público ten que estar sentado, por suposto con máscara, e bueno, imagino que sentados, non sei se en mesas ou en butacas, como é o tema?
Sí, a Sala Garufa habilitou, dende que se redujo o aforo, habilitou unha serie de mesas de sillas para que a xente este sentada coa máxima separación posible, non? A sorte que Garufa é unha sala relativamente grande, sí. Entón eu creo que a xente vai estar cómoda, inda que este sentada, a xente vai estar cómoda, a xente vai estar ben. Eu creo que, bueno, como sala, eu creo que das que quedan aquí na Coruña, creo que é unha das mellores salas da cidade, non? Entón, tanto a nivel técnico, a nivel de equipo, a nivel de ambientación, a nivel de condicións, non? A hora de entrar, pois é, o pasaporte COVID, que é obligatorio, non? Pero bueno, pasaporte COVID, eso, distancia, ventilación, renovación de aire. Bueno, eu penso que estou intentando facer todo o que está na miña man, e na man da sala, para que todo se falla ben.
Perfecto. Polo tanto, día grande, día de gala, e eu quero saber como te vas presentar. Con toda a banda, como quen vai ser, quenes son os compoñentes da banda, quenes te van acompañar nesta presentación do sábado?
Pois vou co a toda a banda, que son os meus compañeiros daqui da Yamaha Music School na Coruña, no Centro Comercial de Espacio de Coruña. Emilio de Besa, profesor de batería, foi o que encargado de poñer as baterías, tanto no directo como no disco. Uh-huh. Manuel Moares, o director da escola, é o encargado de poñer os baixos da miña música, tanto no disco como no directo tamén. Gerardo Ramallo, o profesor de piano, vai ser o encargado de poñer os pianos e os teclados tanto no disco como no directo, que o disco xa non puxo. Tamén vou contar coa colaboración dunha gran cantante e unha gran flautista, Irene Cerqueiro, que tamén foi integrante do grupo de Kembe Sendo. Vai colaborar nun par de temas que creo que van a ser moi especiais coa flauta travesera, non? E creo que vai ser un momento máxico do concerto.
Oiches, coa man así no corazón, como soa mellor o disco? En directo ou no propio disco?
Eu creo que eu sou unha persoa que a min se cantaronme ver as diferencias entre un directo e un disco, non? Obviamente, no directo estamos intentando respetar ao máximo o que é o traballo do disco. Pero hai diferenzas, non? Hai diferenzas, incluso hai pequenos pasaxes das cancións que en directo pues, hai algunha sorpresa, non? Entón, hai diferencias, pero sempre respetando os cánones do disco, non?
Bueno, hai que dicir, para que se algún dos nosos ointes non o saben, que o disco de Carlos Campoy é un disco instrumental, polo tanto, é un concerto onde non vai haber voz, non? Non hai temas cantados, non é así?
Non, realmente, a que canta é a miña guitarra. Ela é a auténtica cantante desta ópera, non? Entón... Bueno, é música instrumental, música inspirada por as miñas tres grandes influencias, non? Joe Satriani, Steve Vai, Eric Johnson, Andy Timmons, bueno, un poquinho a música que me fixo medrar e crecer no meu estilo de artista, non?
Este sábado vas a facer somente o do disco Euforia ou haberá tempo para algunha cousinha máis de outras formacións que ti veches ti por aí? Non sei, estou a lembrarme agora de Tequila Road ou outras formacións, ou somente este vas a ceñir o que é Euforia?
Vou me ceñir o que é Euforia, pero vai haber tamén máis temas. Haberá dous, tres versións de guitarristas que a mí me gustan moito. Non quero desvelar nada porque é unha sorpresa, non, pero creo que vai ser a xente vai ser levar unha grata sorpresa, non, porque a pesar de haber moi poucas versións neste concerto, as que hai eu creo que son moi boas eleccións. Entón, eu creo que, bueno, tamén quero enseñarlle un poquito ao meu público, non, cales son as minhas principais fontes das que o bebo.
Polo tanto, vai ser algo máis que un concerto. Un concerto con un selo moi persoal e inda por riba imos a saber de onde bebe Carlos Campoy e onde vai coa súa guitarra. Carlos, imagino que foi moi complicado planificar esta presentación, polo tanto xa nin che pregunto onde vas a levar pois o disco en directo xa nas vindeiras datas, porque vivimos nun mar de incertidume, non?
Sí, xa sabes que isto ahora mismo está moi complicado, ahora mismo coa variante Omicron, incluso aquí na escola temos a moitísimos alumnos que están confinados. Todo dependerá un poquinho de como vayan as cousas e do que determine as autoridades, non? Pero sí, en principio xa teño o 26 de febreiro cerrado na sala de Gonzalez de Lugo. E estamos traballando tamén en datas en Ferrol, Vigo, en Ourense, pero tamén con proyección xa a Madrid, Barcelona. Ajá. Bueno, eso irá pouco a pouco, non? Sí, primeiro sí, vamos sí, a ver sí. como vai todo isto, logo xa.
Bueno, creo que incluso tes aí fans en Inglaterra, é certo?
De feito, van vir o concerto.
Ah, amigo. Porque aí vai a ser un punto obrigado para volver, non?
Por suposto, esa de feito xa teño miño medio apalabrada o meu retorno, non? Cando cando a terceira e a cuarta dosis ou a quinta, xa non sei, cando xa estemos cando xa brillemos verde pola rúa de tanta dosis que levamos encima, pois imagino que ya daquela pois poderei ir por ali representar ali o meu traballo, non?
Nunca pensaches que iba a ser todo tan accidentado, a que non?
Non, a verdade é que non. Sabía que iba a ser complicado, pero tan complicado non. Pero bueno, pero eu sou unha persoa que son moi cabezota, son moi insistente, entón, palante sempre, é algo que ocurra algo moi grave, como que algún da banda, pois, caiga confinado, non? Algo que casi non podemos evitar, non?
Claro.
Salvo que pasa algo así, aí estaremos e o vamos a dar todo.
Carlos, eu sei que ti estás, que tens moitas ocupacións entre a lectiva e, bueno, a da música, pero quixera saber si os outros proxectos que tiñas, bueno, antes da pandemia, paralelos, eses están stand-by, vas a continuar con eles ou como vas facer?
Vou continuar con eles.
Sí. Ajá, perfecto.
O que pasa que agora nesta etapa estou sentándome máis en defender o meu disco, porque básicamente por tempo. Teño aí pendente estou traballando nunha especie de tributo a Jimi Hendrix, espero que en menos dun ano xa me vexades ben polas principales salas e locais da Coruña, non? Pero xa, como digo, vou pouco a pouco, porque o primo de famín é presentar o meu disco, a miña música, e intentar facelo tamén no co pouco tempo disponible que nos deixa a escola, non? Porque a escola ocupa nos moito, moitísimo tempo.
Claro, absorbe moito, claro.
Sí.
Bueno, pois, Carlos, xa para rematar, gostaríame que fixeras un convite a todos os nosos ointes para que se animaran, para que estean quedos, tranquilos, que está todo controlado, que o espectáculo é seguro, que non hai ningún problema, que se animen, que Euforia é un disco que paga a pena escoitar, en fin, todas eses atributos que tites de calidade, amosaos nese convite para animar isos nosos ointes a que este sábado a partir das 10 da noite te vayan a ver aló na Sala Garufa. Adiante, último minuto é teu.
Pois nada, son Carlos Campoy, quero convidarvos á presentación do meu disco. É unha data moi esperada, moi agarrada, moi especial para min, tanto para min como para a banda, como para a xente que me sigue xa de nestes anos. Ha sido un traballo moi difícil de xestar, basicamente por as dificultades do COVID, no, das restriccións, e ainda así, os estamos, creo que é un gran traballo, o podedes comprar en físico, ou tamén o podedes escutar en Spotify, Carlos Campoy Euforia, e este sábado o presento na Sala Garufa, como ben dixo Paris, vai ser completamente seguro, vai ser pedido o certificado de vacunación na porta, mesas separadas, renovación de aire, non tiñades medo. Por favor, non tiñades medo.
Iso é o principal.
Se decidides vir, estou seguro que non vos vais arrepentir.
Aí está, pois queda moi claro. Carlos, moitísima sorte este sábado. E nada, despois xa cando continúa a xira, se isto do Omicron xa se vai esvaecendo e se pode facer como antes todos os concertos que cheguen e demais, xa sabes, tens que ternos aí informados e co que haxa, xa sabes que aquí tes a túa casa, de acordo?
De acordo, pois moitísimas gracias, Fabi.
Un prazer, Carlos. Sorte. Pues ahí estaba que nos contaba o mismísimo Carlos Campoy, que estrea, pues, Euforia en directo este sábado a 10 da noite na Sala Garufa da Coruña, na Rúa Riazor. Pois despedimos a primeira parte do programa precisamente co tema que pon o broche final do disco. Isto chamase Big Bang. Que ninguén marche, porque despois virán as novas de Radio Leiros, das medias horas, e voltaremos xa despois na segunda parte con novidades discográficas moi, moi potentes, aquí en Sons de Utopos. Voltamos de seguida, pero antes escoitamos este temazo, Big Bang, Carlos Campoy.